нас актуелно. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. 22. februar 2023. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je svetog mučenika Nikifora. Na početku centralne informativne emisije Radija Svetigora danas aktuelno teme dana. Pravoslavna eparhija Niška imala je juče čast da dočeka njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija, koji je sinoć govorio i na promociji naučnog zbornika posvećenog osmovjekovnom postojanju Srpske pravoslavne crkve na prostoru današnje Crne Gore. Povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog, Mitropolija Crnogorsko-Primorska od petka 24. februara do nedjelje 26. organizuje Svetosimeonovske svečanosti u Podgorici. U nedjelju će ulicama glavnog grada Crne Gore proći svenarodna Svetosimeonovska litija. Protojerej Mirčeta Šljivančanin poručio u razgovoru za naš radio: Sveti Simeon Mirotočivi nas obavezuje da budemo zajedno na dan njegovog praznika. Protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, direktor Pravoslavne gimnazije Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu, poručio u razgovoru za naš radio: Moja molitva je da istrajete na dobrom putu sabranja i litija u Crnoj Gori i da Svetosimeonovska litija prođe u najradosnijem duhu. U ime visoko preosvećenog mitropolita Joanikija jerođakon Sionije Zorić uručio danas arhipastirske gramate Borku Draškoviću i Danilu Radunoviću iz Republičkog geodetskog zavoda Srbije.
Danas aktuelno.
Povodom praznika Svetog Simeona Mirotočivog, Mitropolija Crnogorsko-Primorska od petka 24. februara do nedjelje 26. organizuje Svetosimeonovske svečanosti u Podgorici. Dani Svetog Simeona Mirotočivog počeće u petak veče 24. februara u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici prikazivanjem filma Ikona Dar Božji autora Damjana Tomića. Nastavit će se sjutradan u navečerije praznika u 18 časova velikom večernjom službom sa petohljebnicom kao i koncertom Srpskog pjevačkog društva Svetosavnik sa početkom u 19 časova. Na kraju večeri visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije dodijelit će nagrade za svetosavske temate. U nedjelju 26. februara, na praznik kada naša Sveta crkva proslavlja Svetog Simeona Mirotočivog, u Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, svetu arhijerejsku liturgiju sa početkom u 9 časova, služit će njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije sa više arhijereja naše Svete crkve. Nakon svete službe Božje Svetosimeonovsku besjedu govorit će profesor dr. Jovan Delić. U 11 časova od Sabornog hrama pa do Nemanjinog grada na obali rijeke Ribnice, gdje je rođen Stefan Nemanja, Sveti Simeon Mirotočivi, krenut će tradicionalna svenarodna Svetosimeonovska litija koju će predvoditi mitropolit Joanikije sa više arhijereja naše crkve. Visoko prosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joaniki je ranije je kazao, pozivajući blagočestivi narod Zete da uzme učešće u svetosimeonovskim svečanostima, da je to prilika da blagoslovimo naš glavni grad, da se saberemo i objedinimo i podsjetimo na onu borbu koju smo imali kada je crkva bila ugrožena i kada je bila stavljena van zakona, pa je Bog pogledao na svoj narod.
Želimo da vas podsjetimo da sljedeće nedelje, ako Bog da, imamo povodom praznika svetoga Simeona Mirotočivoga, svetoga Stefana Nemanju, koji se rodio na Ribnici, imamo veliku svečanost u Podgorici. I zato vas pozivamo da svi dođete na svetu službu, imat ćemo drage goste, vladike iz drugih eparhija, iz drugih krajeva, imat ćemo sveštenike također, monake sa Kosova i Metohije i vladike i sveštenike i ostalo braće i sestre koji nam dolaze na taj veliki praznik i na sve narodnu litiju kroz grad Podgoricu, da blagoslovimo naš glavni grad, da se saberemo, da se objedinimo, da se podsjetimo i na onu borbu koju smo imali kada je crkva bila ugrožena i kada je bila stavljena van zakona, Bog pogledao na svoj narod i Bog i sveci su pomogli, pritekli u pomoć i objedinili naš narod, tako da je narod izvojao jednu veliku pobjedu. Ne znam kako će to tumačiti ljudi i kako će to koristiti, ali to je bilo Božje djelo. Jeste da smo svi mi pomalo učestvovali, ali da ne bi Božje pomoći i da ne priskočiše sveci Božji, ne bi od toga ništa bilo. To bi propalo kao što mnoge druge stvari propadaju. Ali da se podsjetimo, kad se u Boga pouzdamo i kada prizovemo svece Božje u pomoć i kada se samo na Boga i na svece oslonimo, to je onda sigurna i potpuna pomoć Božja. Svima na zdravlje, na spasenje i na radost ova lijepa vaskršnja služba i neka vam na radost dođe praznik Vaskrsenja Hristovoga. Amin
Bože. A prva svečanija proslava praznika svetog Simeona Mirotočivog u Podgorici dogodila se 2000. godine, kada su članovi pravoslavnog bratstva svetog Simeona Mirotočivog dobili blagoslov od blaženo počivšeg mitropolita Amfilohija da se potrude i naprave malo organizovaniju i svečaniju proslavu svoje slave. Kazao je, između ostalog, gostujući na talasima našeg radija, protojerej Mirčeta Šljivančanin, starješina crkve svetog Georgija pod Goricom, sjećajući se obnovljenih proslava svetog Simeona Mirotočivog i litija kroz Podgoricu, njemu u slavu i čast. Sa ocem Mirčetom razgovarala je koleginica Olivera Balaban.
Ta proslava je upravo ovdje održana na hramu, naravno i prije toga se slavio praznik svetog Simeona. Sada bi trebalo dosta vremena da pomenemo kako se to u Crnoj Gori slavio sveti Simeon, koliko je njegov spomen bio živ u vrijeme Petrovića i prije toga, ali gradnjom ovoga hrama prije svega treba pomenuti da je mitropolit blagoslovio da je jedan ovaj pir, odnosno ovaj paraklis, crkvica na ulazu u hram, ova sa desne strane u kojoj se nalazi krstionica, je upravo posvećen prepodobnom Simeonu Mirotočivom. Samim, dakle, utemeljenjem, gradnjom ovoga hrama, spomen svetog Simeona Mirotočevog je tu prisutan. Kasnije, hvala Bogu, smo dobili lozu ovdje uz pir svetog Simeona Mirotočevog, blagoslovom manastira Hilandara. I to je jedna lijepa priča koja je dosta poznata. A onda je, kako je hram naravno rastao i kako su počela u njemu da se obavljaju, počinju obavljati bogosluženja, i praznik svetog Simeona Mirotočivog je počeo da se slavi svečanije. I upravo ovdje je naravno pri hramu postojalo bratstvo pravoslavne omladine svetog Simeona Mirotočivog, koje je bilo vrlo aktivno. Tu je bio sveštenik otac Dragan Mitrović, do skorašnji starešina našeg hrama Vaskrsenja, i tu se sabrao jedan veći broj mladih ljudi koji su bili vrlo aktivni u crkvenom životu i bili tu što je god bilo potrebno kada su se i gradili hramovi i obnavljali i organizovali različite duhovne svečanosti. Evo, imali smo ovih dana, mogli smo da vidimo i proslavu prve Svetosavske akademije i tamo vidimo mnoge mlade ljude koji su danas dobro osjeđeli. Upravo, dakle, jedna od obnove spomena Svetog Simeona i Svečanijeg je i to, da kažemo, bratstvo koje je tu bilo pri hramu, odnosno u maloj crkvi Vaznesenja, pored hrama. Mi smo obilježavali svake godine svoju slavu na jedan onako skromni način. Naravno, bila je služba, slavski kolač, neko manje posluženje i tako. Međutim, jedne godine smo se dogovorili da bi bilo lijepo da malo svečanije organizujemo tu slavu i praznik Svetog Simeona Mirotočivog. Naravno, mitropolit Amfilohije je jedva dočekao, jer Bog dao da se proslavi. Ajde. I naravno, te godine mitropolit nešto nije bio u mogućnosti da bude tu, da li je negdje bio otputovao ili je imao neke, mislim da je negdje bio na putu, nije bio u Crnoj Gori, i on je blagoslovio da tu liturgiju služi današnji naš mitropolit gospodin Ivanik, je tada vikarni episkop Budimljanski, i dakle te 2000. godine ovdje pod ovim svodom ulaska u hram koji zovemo Vitlejemska pećina, pošto u hramu su bile skele, nije bilo moguće unutra služiti, tu je proslavljen praznik Svetog Simeona Mirotočivog svečanije s arhijerejskom liturgijom koju je služio tada vikarni episkop budimljanski Joanikije. Onda nakon toga, naravno, blagosiljen slavskog kolača, svečana trpeza, bio je prisutan veliki broj ljudi, a onda smo u večernjim časovima imali duhovnu akademiju u, mislim da je bio, Dom vojske, gdje je također bio jedan prigodni program, i na toj akademiji je besjedio, blažno počivši, naš dragi profesor Predrag Vukić. Bilo je puno, sala je bila Doma vojske, koja nije ni malo mala, bila je prepuna, naročito mladih ljudi, i to je bila jedna od najsvečanija, u stvari, proslava Svetog Simeona od, da kažemo, obnove crkvenog života i dolaska mitropolita Amfilohija na tron mitropolita.
Pravoslavna eparhija Niška imala je juče čast da dočeka njegovo visoko preosveštenstvo mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija. U porti Niškog sabornog hrama Silaska Svetog Duha na Apostole, visoko preosvećenog mitropolita dočekao je preosvećeni episkop Niški gospodin Arsenije zajedno sa velikim brojem niških sveštenika. U sabornom hramu služen je svečani čin dok čijem toržestvu je doprinijelo pojanje svešteničkog hora eparhije Niške, nakon čega su gospoda arhijereji uputili jedan drugome pozdrave i tople riječi bratske i hrišćanske ljubavi.
Vaše visoko preosvećenstvo, u vašem liku sa radošću i ljubavi očekujemo Sveto Simeonovsku i Sveto Petrovsku, Sveto Vasilijevsku i Njegoševsku bratsku na Crnom Gorom, ponikom na antičnom hrišćanskom tlu, posljednom krvi okrovanu Vavilijskom i zalivanom kroz velikome krvi ispovedništvom nebrojno mnoštva mučenika i novomučenika, kako turskog mača, tako i pridrubilačkog noža, pa istovremeno negovanih najmudrijim i najmudrijim pastirima Crnom. Dragi Vladikom, vašeg dolazkom u Niš, doneli ste nam blagoslov vašeg svetog prethodnika na tron, mitropolita crnogorsko-primorske, čiji ste vi dostojan nastavnik, ali i svih svetih koji su živeli od Bizantije i mučeničkih stradali na tu hrišćanske i herojske Crne Gore. Svedočeći time iskrenu bratsku ljubav i molitve jedinstvo za koje ne postoje ograničenje.
Slaveći ovaj jubilej, mi smo se osvrnuli na kontinuitet naše svete vjere od svetih apostola preko svetog Save i svetih Nemanjića, pa do dana današnjega i zablagodarili Bogu na njegovoj milosti, koji je neprestano izdivao na svoju crkvu i na svoj vjerujući srpski narod. U svemu tome, u tim slavljima, koja su imale ne samo naš nacionalni značajnije okvire nego mi vaseljenski. Imalo je posebno mjesto je zosimao grad Vinčin, koji to posebno i zaslužuje, ovdje su počele te veoma značajne proslave. I gradu Nišu svakako pripada to značajno mjesto i u našoj novosti, i u našoj kulturi. Pa evo i danas grad Nišu se slavi sa svojim univerzitetom, sa episkopijom, sa bogoslovijom i drugim prosvetnim i kulturnim institucijama. Naravno, on ima i veliki društveni i politički značaj, ali naše je uvijek da ističemo duhovnost i kulturu ispred svega drugoga, bez zanemarujući naravno i ono čemu su neka mjesta čuvena i važna.
Nakon svečanog dočeka doksologije i obilaska novog i starog sabornog hrama, visokoprosvećeni mitropolit Joanikije je u pratnji prosvećenog vladike Arsenija u svečanoj sali Niškog univerziteta prisustvovao promociji naučnog zbornika priređenog od strane Niškog centra za crkvene studije, a posvećenog osmovjekovnom postojanju Srpske pravoslavne crkve na prostoru današnje Crne Gore. Na promociji su govorili njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Joanikije i direktor centra, profesor dr. Dragiša Bojović. Govoreći na promociji naučnog zbornika, visoko preosvećeni mitropolit Joanikije je kazao:
ono što smatram da je važno ovdje napomenuti, kada se radi o zborniku, on je izašao povodom 800 godina od osnivanja Žičke arhijepiskopije i istovremeno od osnivanja u okviru Žičke arhijepiskopije tadašnje Zetske episkopije, koju spojio Sveti Sava zajedno sa Žičkom episkopijom, sa ostalim episkopijama Srpske crkve tog doba, a iz Zetske episkopije, osnovane Sveti Savo na Prevaci, Miholjskoj, na Primorju, izrasla je mitropolija crnogorsko-primorska, značajna od početka do kraja eparhija Srpske pravoslavne crkve. Dovoljno je naglašeno u ovom zborniku od nekolicine autora o značaju episkopije i o njenoj namjeni koju je dao Sveti Sava od početka.
Direktor centra, profesor dr. Dragiša Bojović, je govoreći o naučnom zborniku posvećenom osmovjekovnom postojanju Srpske pravoslavne crkve na prostoru današnje Crne Gore kazao:
negde 2019. godine ova dva pominjena centra obavila su jedan veliki posao objavivši dvotomni zbornik Sveti Sava i osam vekova Srpske crkve. Međutim, događaj u Crnoj Gori, pre svega narodni ustanak pretočen u mirne i dostojanstvene litije, nametnuli su nama van Crne Gore, koji smo, voleći Crnu Goru, želeli na neki način da damo doprinos jednoj velikoj borbi, ravnoj onoj iz vremena goljenja hrišćana. Nije bilo bolje i časnije odgovora, a ni dostojanstvenije zadatka, nego da pristupimo stvaranju, istraživanju, pisanju i objavljivanju zbornika pod naslovom Osam vekova Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori. To je bio naš odgovor na te događaje.
U kulturno-umjetničkom dijelu programa okupljenom auditorijumu su svoje muzičko umijeće prikazali članovi muzičkog sastava Svetog Prokopija i guslar Jerej Milan Doderović. Po okončanju ovog skupa visokoprosvećeni mitropolit Joanikije je posjetio i crkvu Svetog Vasilija Ostroškog u niškom naselju Duvanište gdje je dočekan od strane Hramovskog bratstva. U ime njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Joanikija, jerođakon Sionije Zorić danas je u centralnim prostorijama Republičkog geodetskog zavoda Srbije uručio arhipastirske gramate gospodi magistru Borku Draškoviću, direktoru Republičkog geodetskog zavoda, koju je u njegovo ime primio pomoćnik Darko Vučetić i Danilu Radunoviću, direktor arhiva ove organizacije. Odlikovanja su dodijeljena za tehničko opremanje arhiva Mitropolije Crnogorsko-Primorske u cilju njene digitalizacije. Protojerej Stavrofor Slobodan Lalić, direktor Srpske pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković u Zagrebu, odlikovan je ordenom Karađorđeve zvijezde trećeg stepena od strane predsjednika Republike Srbije za usrdan rad na unapređenju srpskog naroda i očuvanju njegovog identiteta u Republici Hrvatskoj. Odlikovanje mu je povodom Dana državnosti Republike Srbije 15. februara ove godine u Beogradu uručio predsjednik Republike Srbije gospodin Aleksandar Vučić. Otac Slobodan je ovim povodom bio gost našeg radija. Sa njim smo razgovarali o radu Srpske pravoslavne opšte gimnazije Kantakuzina Katarina Branković, čiji je direktor od 2010. godine, i o tome kako su njeno postojanje i njen rad prihvaćeni u Zagrebu.
Pa moram reći da se još uvijek to radi o jedinstvenoj ustanovi kojoj je osnivač naša Srpska pravoslavna crkva. Radi se doista o jednoj obrazovnoj ustanovi srednjoškolskoj, s time imamo već i iskustva od ranije, tako da kažem, ali ovdje se radi o gimnaziji koja radi po planu i programu koji je predviđen u jednim planom koji donosi nadležno ministarstvo prosvjete, u ovom slučaju je li Ministarstvo znanosti i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, vodeći računa da ta diploma koju naši učenici budu stekli nakon svog četverogodišnjeg obrazovanja bude i priznata i validna i prohodna ka drugim fakultetima, jeli, odnosno daljem školovanju naših učenika, moralo se pristupiti vrlo oprezno i voditi upravo o svemu ovome računa. Otuda je od početka gimnazija radi sa dozvolom nadležnog ministarstva, sa akreditacijom, a plan i program koji u njoj se sprovodi, u stvari program je za opšte gimnazije, specifičnost je ta da se odnosi na nacionalne manjine, što bi značilo da je ministarstvo nudi tri modela obrazovanja, A, B i C. Najviše otvoren prema obrazovanju nacionalnih manjina je model A, koji je u našoj školi, što bi značilo u stvari da se u školi nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu, velika većina predmeta, naravno ne strani jezici, i da uz hrvatski jezik koji je redovan nastavni predmet, naši učenici u jednakom fondu časova imaju i nastavu srpskog jezika. Također pojedini predmeti, a to su geografija, istorija, muzička i likovna umjetnost, dozvoljeno je da do 30% sadržaja iz ovih predmeta, iz tih oblasti, jeli, da se odnose na nacionalnu geografiju, istoriju ili umjetnost. Također jedan od predmeta koji je redovan u našoj školi je pravoslavna vjeronauka, mada kako trenutno stvari stoje, vjeronauka bi mogla biti i u nekim drugim zagrebačkim gimnazijama, ali evo kod nas je ona redovan predmet i jedan školski čas nedeljno pohađaju i svi učenici.
sa ocem Slobodanom koji je završio bogosloviju Svetog Petra Cetinskog na Cetinju kao najbolji učenik četvrte generacije ove obnovljene crkveno-prosvetne ustanove, razgovarali smo i o svojim sjećanjima koja nosi na školske dane. Otac Slobodan je govorio i o svom radu u parohiji Pakračko-Slavonskoj, a potom uputio i poruku pravoslavnom vjernom narodu u Crnoj Gori. On je kazao da je njegova molitva da istrajemo na dobrom putu sabranja i litija u Crnoj Gori i da Svetosimeonovska litija prođe u najradosnijem duhu.
Poruka je, svi mi živimo u vremenu koje je na svoj način i teško i izazovno, ali svako vrijeme zahtjeva od nas da budemo ljudi i da budemo ispunjeni i vjerom i nadom i ljubavlju u Hrista. Tako je to i vi u Crnoj Gori. Uvijek su nekakvi izazovi, nekako vrijeme koje zahtjeva od nas da budemo na oprezu i da čuvamo naše svetinje, a vi ste u stvari na neki način svjedočili i posvjedočili kako se svetinje čuvaju i dali primjer svima nama. Zato je moja i želja i molitva da istrajete na tom dobrom putu. Raduje me kad vidim svako okupljanje u Crnoj Gori, u Podgorici, bilo da se radi o dolasku neke značajne ličnosti ili da se radi o nekom velikom crkvenom duhovnom sabranju, doista okuplja se veliki broj ljudi kakav malo gdje da se okupi i u tome smislu svjetli ste primjer svima nama. Molim vas da se molite i za nas kod moštiju svetitelja koji su brojni u Crnoj Gori, u manastirima, i da nas imate u molitvama. I želim da, evo, već predstojeći veliki događaj koji je u Podgorici, Svetosimonovska litija, da prođe u najradosnijem ambijentu i okruženju, ali isto tako, evo, i da ovo vrijeme posta i pripreme za najradosniji praznik Vaskrsenja Hristovog bude svima blagosloveno, mirno i radosno.
Eparhija Mileševska pokrenula je inicijativu da se plato ispred Prijepoljskog doma kulture nazove po Svetom Savi, a da se glavna Prijepoljska ulica koja nosi ime Valterova preimenuje u ulicu Svetog Kralja Vladislava. O ovoj inicijativi se razgovaralo na sjednici opštinskog vijeća uz zaključak da će narednih dana biti obrazovana komisija u koju će biti uključeni svi vjerski i politički akteri radi donošenja konačne odluke. Pomenuti plato od 1995. godine krasi spomenik svetitelj Sava, rad poznatog srpskog vajara Miodraga Živkovića. Ovu skulpturu od bijelog vjenčačkog mermera narod je nazvao Bijeli Sava. Sveti kralj Vladislav je ktitor manastira Mileševa, drevne nemanjičke zadužbine iz 13. vijeka, a eparhija Mileševska ga proslavlja i kao svog nebeskog pokrovitelja. U hijerarhiji srpskih manastira Mileševa je imala status stavropigijalnog manastira i zauzimala je drugo mjesto odmah nakon Studenice. Mošti Svetog Save počivale su u priprati ove svetinje sve do 1594. godine, kada su ih Turci prilikom osvajanja prenijeli na Vračar i spalili. U Nikšiću je u ponedjeljak održano dobrotvorno veče u okviru kojeg su prikupljena sredstva namijenjena za otplatu skulpture vojvoda Nikole Stanjevića i Miloša Androva Krivokapića, koje od nedavno krase portu manastira Stanjevići. Veče je u sali Nikšićkog pozorišta organizovala uprava manastira u saradnji sa poštovaocima lika i dijela Petra II. Petrovića Njegoša Lovćenskog Tajnovica i vojvoda Nikole Stanjevića i Miloša Krivokapića. Sabranje kojem su prisustvovali predstavnici porodica Stanjević i Krivokapić blagoslovio je protojerej Mirko Vukotić, sekretar eparhije Budimljansko-Nikšićke. Potom se obratio Marko Kovačević, predsjednik opštine Nikšić, koji je istakao da je ovo veče svjedočanstvo velikog kontinuiteta našeg naroda na ovim prostorima. Brojnim priložnicima manastira, zahvaljujući čijoj pomoći su Stanjevići vaskrsnuli iz ruševina, zablagodario je Slobodan Stanjević, potomak vojvode Nikole Stanjevića, koji je ovu veliku svetinju osnovao 1338. godine. O skulpturi kao umjetničkom izrazu u pravoslavlju govorio je monah Simeon Dragović, sabrat manastira Svete Trojice Stanjevići, koji je kao arhitekta učestvovao u njegovoj obnovi. Stihove inspirisane manastirom Stanjevići kazivao je pjesnik Radinko Krulanović. O vojvodi Milošu Krivokapiću i njegovim zaslugama u pobjedama crnogorske vojske na Grahovcu i Vučijem dolu govorio je Ratko Krivokapić, potomak ovog znamenitog junaka. Veče su upotpunili guslari Nikola Krivokapić i Kosto Radović, diplar Lazar Radović, a program je vodio Dragutin Draga Perović. Povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika, koji se od 2000. godine održava u cijelom svijetu svakog 21. februara, Tribina Riječ Udruženja književnika Crne Gore organizuje tematsko veče pod nazivom Jezik je temelj naroda. Širom svijeta od 2001. godine obilježava se Dan maternjeg jezika. Članice Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu proglasile su 21. februar Međunarodnim danom maternjeg jezika kao sjećanje na studente koji su 1952. godine ubijeni u Daki jer su protestovali zbog toga što njihov maternji jezik nije proglašen za zvanični jezik. U svijetu se govori oko 6000 jezika, a prema prognozama do kraja 21. vijeka više od polovine tih jezika će nestati. O osobenostima srpskog jezika kao temeljne osnove u čuvanju jezičkog, književnog i nacionalnog identiteta govorit će književnici Vojislav Vojo Karadžić, Veselin Matović i Milica Kralj, urednica Tribine Riječ, a zatim će članovi udruženja govoriti svoje pjesme u slavu jezika i pisma. Veče će se održati u redovnom terminu s jutra u 19 časova u manastiru Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu u Podgorici. Dijaloška tribina na temu Balkanski tango, u okviru koje se govorilo o Đorđu Balaševiću, održana je sinoć u Svetogeorgijevskom domu pod Goricom u Podgorici. Sveštenik Gojko Perović ugostio je teoretičara medija Dragog Gagu Vujačića i muzičara Miodraga Žunića Žunu. Pored njih, gošće večeri su bile violinistkinja Tanja Bogdanović i čelistkinja Maja Antić-Kalezić, koje su izvele nekoliko Balaševićevih pjesama. Na samom početku tribine prisutne je pozdravio Aleksa Balašević, Đorđev sin. Nažalost, nisam sa vama, ali želim vam da imate jednu noć koju ćete pamtiti i da provedete onako kako ste željeli, da mnogo nekih novih klinaca čuju korisne stvari večeras, stvari koje će im biti vodilja u životu, stvari uz koje će pronaći svoje Atlantide i svoje neostvarene snove učiniti ostvarenim. Gospodin Vujačić je kazao da je Balašević prije svega bio pjesnik koji je usto imao dobar sluh i pravio vesele, jednostavne ili nostalgične pjesme, nikada teške i lažno duboke, kao i da se igrao muzike. Gospodin Žunić je naglasio činjenicu da je Balašević kroz mnoge pjesme pominjao duhovnu crtu i to pokazuje koliko u njemu živi ta duhovna horizontala i vertikala. Sveštenik Gojko Perović je okarakterisao Balaševića kao romantika, kritičara društva, vrlo ozbiljnog komičara, kao i psihologa, pripovjedača, nekog ko je u modernom vremenu sa sve farmerkama i gitarom ukazivao na porodicu, jako naglašavao vezu sa tradicijom. Zbilja ga nećemo sad ugurati na silu u crkvu, kad on nije bio baš tu na bogosluženjima, ali je ukazivao univerzalnim porukama svoje poezije na važnost tradicije.
Vremenska prognoza.
U Crnoj Gori sutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima. Na sjeveru tokom jutra po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren, bit će promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kretaće se od -3 do -8, a najviša dnevna od 9 do 17 stepeni. Informacijama o vremenu, poštovani slušaoci, završavamo večerašnje izdanje centralne informativne emisije Radija Svetigora, Danas aktuelno. Na pažnji vam zahvaljuju Vojkan Radović i Slobodanka Grdinić.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.